Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ukrainas aizsardzības spāki frontī spieši portvert strateģisko iniciatīvu un virzosies priekšu. Telefonsarunā ASV apvienoto štābu priekšnieku komitejas priekšsādātojam apliecinoja Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnieks ģenerālis Valērijs Založnijs. Spriedam par situāciju frontī un nozīmē izadevīs portvert strateģisko iniciatīvu. Ukrainas drošības un aizsardzības spāki turpināja veikt uzbrukuma darbības. Mēs esam pazavirzījušies uz priekšu platformā Telegram, norodāja Založnijs. Ienaidnieks izroda sevu pretestēbu, timā pat laikā tam ir leli zaudējumi. Založnijs milījām arī pastosties par Ukrainas armijas aktuālajo mīroču un munīcijas un atmīnēšanas liedzekļu vajadzēbum un pazateicīs par kortajo militāros palīdzības paketi, kas tikko ir par ko tikko paziņojusi ASV. Vienojamies arī turpmāk uzturēt kontaktus un koordinēt darbības, lai deokupētu Ukrainas teritoriju, rezumēja Ukrainas armijas virspavēlnieks. Septēto vispārējo latviešu dzīsmu un 17. Deju svātku reicēbas komiteja aicināja Latvijas pašvaldības no 2. līdz 9. juļam par gūdu svātkim izkort valsts karūgus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā atsaukusies aicinojumam un pie pašvaldības Latvijas karogi plēvoja jau 30. juņī. Dzīsmu un deju svātki ir tautas izcilokijas kultūras meistardarbs, kas izturies laika porbaudi, tie kļuvuši par tradicionālus un starptautiskas nozēmes notikumu, kas sauc kūpā un saļīdē latviešus visā pasaulī. No pirmīm svātkiem 1873. Godā ar 1000 dzīvotojiem tī izauguši par varenu kustēbu un šūgot svātkos pīzadulos jau ap 40. 10,000 daļēbnīku. Atkritumu apsaimniekošanas organizācijas JAZAO atgodināja par iespēju atteikt konteinera iztukšošanu, atbildot uz iztukšošanas atgodinājuma e-ziņu. Ikvienam ar SMS starpnīcēbu ir iespēja pieteikt arī papildus iztukšošanas raizi. Līdz ar atvaļinājumu laika sokumu, kad iedzīvotoji bīžok dūdās orpus dzēvisvītas, JAZAO atgodināja un lūdz klientus laikus atteikt konteineru iztukšošanu, ja tas nav napīcīšams. Par saulēcīgi atteiktu pakalpojumu vismaz vienu darba dienu īpriekš moksa natiks pīmārota, bet par nāteiktu pakalpojumu te tiks pīstodēta nātkarīgi no to, vai konteineros nav ticis izstumts vai ir bejis tukšs. Ikdīnā katrs klients var sekot lēdzi savu konteineru iztukšošanas grafikam, kas tika nosūtēts gan 2022. Gada izskaņā gan pieejams klientu portālā klientim zao.lv. Sekoka informācija pieejama arī www.viļaka.lv.
Laika ziņas.
Pirmūdiņ mokūņi mēsīs ar sauļi pa laikam atnesot ļeitu un vītam būs arī dzirdama pārkiuņa dordūņa. Puses mārans līdz mārani stipras dienvada rītumu vējs, kas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī, bet pīkrastī brāzmas 20-22 metri sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.